širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć i dobrodošli u još jedno druženje kroz emisiju ili sa emisijom Put bez putovanja u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju. Večeras ćemo govoriti pomalo o prošlosti, vidjet ćete za koji minut i na koji način, a kažu da samo pojedinac može da ispriča o vremenu provedenom u jednoj zemlji, o nekom društvu. Dakle, večeras se na neki način vraćamo u prošlost, a idemo na različite lokacije, kao što rekoh, vidjet ćete i na koji način za nekoliko minuta. Naše imena, odnosno imena realizatorske ekipe za ovu noć su Neno Vjenović Trkulja, muzička urednica i organizatorka ove večeri, Bojan Milanović je majstor tona, a moje ime je Petar Protić. Što više otkrivamo istoriju, saznajemo da su naši preci bili napredniji nego što to uglavnom mislimo, a kada pogledamo ubrzan istorijski progres koji se desio recimo samo u nekih 20 godina u prošlosti, shvatimo da su nekada bili napredniji od nas. Šta su sve radili? Pa koristili su recimo antibiotike pre više od 2000 godina. Svirali su na prvim instrumentima pre više od 40.000 godina. Koristili su predmete o kojima mi danas ne znamo apsolutno ništa. I sada ćemo pokušati nekako da se svuda po svetu razbacamo na različite istorijske lokalitete i da vidimo koji su to bili nekako značajni pronalazci ili šta se to dešavalo tamo negde nekada i na koji način. Pomenuo sam taj antibiotik. Mi smatramo u modernoj medicini da se prvo dokumentovano otkriće desilo 1877. godine. Louis Pasteur, naravno, ali s druge strane Selman Valksam Abraham, pardon, američki naučnik i mikrobiolog je otkrio niz antibiotika koji su na kraju spasili milione života i on se često naziva i ocem biotika pre Pastera. Međutim, ovo nisu bili prvi antibiotici na svetu. Naime, u Nubiji su pronađene kosti koje pokazuju tragove tetraciklina antibiotika koji se danas koristi, a stare su oko 2500 godina. Kako je to moguće da su ti neki drevni narodi koristili antibiotike? Pa, antropološka i arheološka istraživanja su pokazala da su jednostavno pili pivo. Oni su proizvodili kvasac, gljivice koje sadrže antibakterijska svojstva i koje se koriste za proizvodnju piva i samim tim su unosili te tragove antibiotika, da tako kažemo. A arheološki nalazi su pokazali da su i odrasli i deca u to vreme pili pivo zapravo kao lek. To je jedna zanimljivost. A posebno mi je bilo zanimljivo, na primjer, šta su radili Vikinzi. Vikinzi su izmislili neke sjajne stvari, kao što je, na primjer, češalj. Na njih uglavnom nekako neprijatelji gledaju kao na neke zapuštene varvare sa onom kosom. Međutim, oni su zapravo bili sve samo neuredni. Svakog dana su se češljali, svako imao svoj vlastiti češalj, kupali su se jednom nedeljno, o čemu svedoči i ime tog dana. Švedski lordag, znači to je dan za kupanje. Koristili su i sapun, često su menjali odeću i koristili su naravno čuvanu švedsku saunu. Inače, u vikinškim grobnicama su pronađene recimo stvari kao što su pincete, brijači i tome slično, i češljevi za kakve zna današnji savremeni zapadni istočni svet. U svakom slučaju, Vikinzi su ratnici vikinški takođe, kad kažem tu reč. Vikinzi su shvatali ličnu higijenu veoma ozbiljno i oni nisu oni ljudi iz stripova koji deluju jako neuredno. Ali nisu oni samo to izumjeli. Šta je još, čega je tu bilo, saznaćemo za nekoliko minuta.
Smells and on the ground, the air is a heavy sound. Oh, my angel. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day.
Minuta iza ponoći, eto pričamo malo o nekim zanimljivostima iz prošlosti, a koje su očigledno i danas veoma aktualne s obzirom na to da pričamo o stvarima koje su patentirane u prošlosti, ali traju do dana današnjeg, znači da imaju neku svoju vrednost. Pomenuli smo malo pre Vikinge i Češalj i neku predrasudu da oni nisu toliko zapušteni, već zapravo su vrlo vodili računa o higijeni. A dodat ću samo da su, na primjer, i Egipćani baš vodili računa o održavanju lične higijene, pa su tako mešavinom različitih biljaka i eteričnih ulja od cimeta, tamjana i meda napravili preteču današnje paste za zube i sa njom su svakodnevno prali svoje zube. Ali rekao sam da ću za Vikinge kazati još jednu stvar, šta su izmislili, pa to su skije. Naime, ajde da kažemo, nisu ih baš skroz oni izmislili, pošto prvi zapis o nečemu što možemo nazvati skijanje dolazi iz Kine i to 8000 godina pre nove ere. Na području današnje Rusije su zapravo otkrivene te neke praskije, ali da li je to bilo samo onako spuštanje neko na dasci ne baš kontrolisano ili ne, to nismo sigurni, ali ono za što jesmo sigurni jeste da su Vikinzi zaslužni da se skije, da kažemo, u nekom današnjem obliku patentiraju i da postanu popularni vid rekreacije. I čak sam reč ski dolazi od tog staronordijskog skio, što znači spuštanje niz brdo, ili samo spuštanje, tako da su oni zapravo u potpunosti osmislili koncept skijanja radi rekreacije, mada sam siguran da imaju neku drugu svrhu radi, ne znam, lova recimo ili tako nešto. Ali ovaj, eto, tako da su eto zaista vrlo, da kažemo, iz bogate tradicije vikinške dolaze razne zanimljive stvari. Nisu to samo ove dve stvari koje sam naveo, češalj i skije, već ima ih još dosta, možda ćemo kasnije nabrajati još neke. A pomenuo sam malo pre i Egipćane, ne znam šta pre da se nadovežem na ovu pastu za zube, a da bude zanimljivo, pošto oni su neviđeni broj pronalazaka, patentiranja, na primjer perike. Perike, oni su izmislili to, oni su, kao što i znamo, na onim njihovim, da tako kažemo, slikama kako izgledaju te egipatske frizure, najprije su bili brijani do glave, i to vrlo iz praktičnih razloga usled leta, zato što je bilo veoma vruće, a i zbog dobijanja vaški. Znači, iz higijenskih razloga su se brijali do glave, a onda su stavljali one perike ili su ostajali tako, da kažemo, ćelavi. U svakom slučaju, sveštenici, recimo, nisu nosili perike, a ostalim, da kažem, to je vlasteli, je bilo dozvoljeno da ih nose, i pravili su ih od vune ili od prave kose, i uglavnom su bile plave boje ili crne boje. Tako da su ovaj, na prilično savremen način pravili te perike, ali ne samo to. Da li da ovaj, pominjem, ili to već znate, da su oni izmislili papir. Znamo da su ovaj, nekako pravili hartiju kako bi imali zapisanu istoriju, verske tekstove i druge važne dokumente. Naravno, od trske koja je rasla uz reku Nil, od čuvenog papirusa, i onda su na neki način ostavili zaista neke važne dokumente, kao što znamo, ali ne samo u vidu papira, nego i zapise, naravno, na piramidama u vidu hieroglifa i na drugim njihovim verskim objektima. Ovo je večeras, naslučujete samo početak mali celokupne priče, bit će tu raznih još informacija o različitim narodima, tradicijama i kulturama i zanimljivim otkrićima. Vi nam pišete na 064-0202-200 po ceni obične poruke. Tu smo i na društvenim mrežama, a dostupan je e-mail program202@gmail.com ukoliko hoćete da se nadovežete na ovu temu ili da nešto slično nas dopunite.
Thank you. said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry.
Ta je iza ponoći. Evo sada nastavljamo sa nekim komparacijama različitih kultura i civilizacija, možemo tako reći. Pomenuli smo u jednom trenutku Egipat, a sada dolazimo nekako do drevnog Rima. Šta se to dešavalo u Egiptu, a što nije u Rimu i obrnuto? Pa evo recimo za razliku od Egipćana koji su smatrali predstavnicima boga Ra na zemlji, stari Rimljani su ptice flamingo lovili jer je njihov jezik smatran za delikates. Ono što je karakteristično za stanovnike drevnog Rima, verovatno znamo da su imali, da kažemo, taj politističku religiju, ili tako, odnosno verovali u više bogova, ali ono što je manje poznato jeste da su imali boginju kanalizacije, na primjer, boga toaleta i čak boga izmeta. To zaista nije šala, ali jednostavno je to bilo tako. Inače, osobe koje su imale kriv ili malo zakrivljen nos su u starom Rimu smatrane osobama koje su rođene ili stvorene za lidere i ljudi su imali neku vrstu posebne naklonosti prema njima. Zatim, ako pomislimo recimo na arhitektonski materijal kao što je beton, uglavnom ćemo ga možda vezivati za neku arhitekturu 20. veka, brutalizam i tako dalje. Međutim, beton je rimski izum. Ceo panteon je napravljen od betona, koloseum, forum, oni i danas postoje i čvrsto, da kažemo, stoje. Tako da su i beton i cement upotrebljavani još pre 2100 godina. Ono što je takođe zanimljivo jeste da iako se procenjuje da je prosečni životni vek u ono vreme bio, u vreme starog Rima, dakle bio između 25 i 30 godina, to ne znači da je, da nije bilo primera ljudi koji su doživljavali duboku starost. Naime, ovako mali prosek godina ne potiče zbog toga što su ljudi realno imali toliko godina, već usled čestih pobačaj ili nemogućnosti jednostavno novorođene djece da prežive, nažalost, to je uzrokovalo porast ovog proseka u negativnom smislu. Međutim, svaki građanin praktično koji je doživao punoletstvo je imao iste šanse da napuni 70 ili 80 godina kao i prosečan stanovnik recimo Beograda danas. Tako da, ili bilo kog drugog grada, ili recimo možemo kažemo i ovog dijela Evrope. Tako da u principu je zbog toga taj podatak da su živjeli oko 25-30 godina, inače živjeli su i duže. Šta još možemo da kažemo? Pa recimo evo još jedna zanimljiva činjenica. Nije bilo neobično videti mačke, na primjer, kako se izležavaju na forumu ili u Koloseumu i da su svuda naokolo bile mačke. Zbog čega? To je zato što postoji poseban zakon prema kojem one mogu neometano da žive na mestu na kojem su se rodile. Dakle, to čak važi i za mačke. A nešto sam još hteo da vam pročitam. Vezano za Egipćanke, što je veoma zanimljivo upoređeno recimo sa antičkim, odnosno sa starim Rimom, gde su praktično žene, znamo za robove koje su bili pozicije, ali žene su praktično bile vlasništvo svojih muževa. Međutim, egipatske žene su uživale sva prava i slobode. Naime, iako su javno i društveno smatrane inferiorne u odnosu na muškarce, žene u starom Egiptu su uživale veliku pravnu i finansijsku nezavisnost. One su mogle da kupuju i prodaju imovinu, da budu porotnici, izražavaju svoje mišljenje, kao i da sklapaju pravne ugovore. Egipćanke obično nisu radile van kuće, ali one koje jesu, primale su jednake plate kao muškarci za obavljanje istih poslova. Za razliku od žena antičkog Rima, koje su faktički bilo vlasništvo svojih muževa, Egipćankama je bilo dozvoljeno da se razvedu i da se ponovo udaju. Poznato je čak i da su parovi u starom Egiptu sklapali neku vrstu predbračnog ugovora u kojem je bila navedena sva imovina koju je žena unela u brak, kao i garancija da će dobiti naknadu za to u slučaju razvoda. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with.
want your extra time and your cue. Think I better dance now.
Da, rekli smo da su egipatske žene uživale sva prava i slobode, ne baš sva, ali eto, možemo da kažemo da je u to vreme bilo to na revolucionarnom nivou. Pa dodaćemo još nešto. Radnice u starom Egiptu su organizovali, verovali ili ne, štrajkove. Iako je faraon s jedne strane smatran za boga, za živog boga na neki način, radnici u starom Egiptu se nisu plašili da protestuju zbog boljih uslova rada. Najpoznatiji primjer desio se u 12. veku pre nove ere, za vreme vladavine faraona Ramzesa III. Kada su radnici koji su bili angažovani na izgradnji kraljevske nekropole u Medini nisu dobili svoju uobičajenu isplatu zrna, organizovali su jedan od prvih zabeleženih štrajkova u istoriji. Radnici su jednostavno ušli u obližnji hram i odbijali da izađu sve dok neko ne čuje njihovo negodovanje i rizik je urodio plodom, a radnici su na kraju dobili onako kako treba svoju zaostalu hranu, jer su tada bili plaćeni na taj način. A ono što je takođe zanimljivo jeste da uglavnom se misli da su piramide gradili ono stotine i stotine hiljada robova. Zapravo to nije tačna informacija. Naime, život graditelja piramida sigurno nije bio lak, što dokazuju i razna oboljenja, ali brojni dokazi pokazuju da ove masovne grobnice nisu gradili robovi, već plaćeni radnici. Mnogi od ovih drevnih građevinaca su bile obučene zanatlije, inače ne bi moglo da se izgradi simultano tako sjajne, da kažemo, dela građevinske i arhitektonska. I oni su se čak ponosili svojim poslom. Znači, biti radnik na piramidi ili graditelj piramide je bilo nešto veoma prestižno. A ono što je veoma čudno s jedne strane, zanimljivo, ali govori o duhu Egipta u to vreme, jeste da grafiti koji su pronađeni u blizini spomenika sugerišu da su radnici sebi davali neke interesantne nadimke, kao što su pijanice iz Menkaure, zatim Keopsovi prijatelji i tako dalje. A ova ideja da su robovi gradili egipatske piramide potekla je od grčkog istoričara Herodota u 5. veku pre nove ere, međutim, mnogi istoričari se time ne slažu i ovu tvrdnju odbacuju kao netačnu. Kao što sam rekao, možete nam pisati, nadovezite se na ovu temu, a u nastavku emisije govorit ćemo o malo bližoj istoriji, govorit ćemo o nekim veoma zanimljivim pronalascima, kao što je, na primjer, sat. Recimo sat ručni koji su isprva nosili ne muškarci nego žene, vidjet ćete na koji način.
Lord have mercy on my wicked son. but you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Somebody
sam ono rekao da su ručne satove najpre nosile žene, pa postoji nekoliko različitih tvrdnji o tome kako je, kada je napravljen taj prvi ručni sat, ali jedna verzija kaže da je prvi izrađen kao poklon za englesku kraljicu Elizabetu, a prvu od strane njenog prosca, plemića Roberta Dudleya, a prema drugoj verziji najstariji ručni sat napravljen je 1806. godine po nalogu Napoleona Bonaparte, za naravno njegovu Žozefinu, jer je trebalo da, eto, na narukvici, pardon, se doda nešto što je tada bio samo džepni sat, i eto ga nastade ručni sat. I ali postoji još jedna verzija prema kojoj je prvi ručni sat napravljen za jednu mađarsku groficu i njega je navodno izradila švajcarska kompanija, jedna koju neću sada da reklamiram, ali je jedna od najjačih industrija satova i danas u svetu. No, u svakom slučaju, pre toga, naravno, momenat je postojanja džepnih satova. Oni su se pojavili u 15. veku u Engleskoj i postali su veoma popularni, recimo, za vreme vladavine Tudorovih, i u 16. veku ih je nosio i Henry VIII lično. Tako da su, interesantno je zapravo da su najstariji džepni satovi imali samo jednu kazaljku koja je pokazivala sate, dok minutara i sekundara nisu postojale na džepnim satovima sve do 17. veka. Naravno, u satovima se mogu napraviti 7 emisija i njihova istorija je bogata, velika i zanimljiva, ali pošto smo toliko već pominjali Egipćane u ovoj emisiji, moram ipak da kažemo da i oni snose jednu vrstu krivice za uopšte pronalazak satova, s obzirom na to da su te drevne sprave za merenje vremena, neke od njih su nastale naravno i u samom Egiptu, koji je kao civilizacija kroz decenije razvijao originalne metode i sisteme za merenje protoka vremena, i naravno najpoznatiji je taj sunčani sat egipatski. On je otprilike 1500. godine pre nove ere izmišljen i naravno merilo se vreme prema položaju sunca, a kasnije su sunčani sat nastavili da koristi i antički Grci i Rimljani. A ono što je zanimljivo jeste da poreklo peščanog sata još uvek nije otkriveno. Jednostavno ne zna se ko je njega izmislio. Paralelno postoji u nekoliko civilizacija, ali se ne zna koga je patentirao. Bio je izuzetno popularan, recimo, u 14. i 15. veku. Pretpostavlja se da su ga koristili i stari Grci, ali za njega još jedino se ne zna tačno ko je izmislio peščani sat.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so
and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's rowing on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Give my love and on the run. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and I'm on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Thank you.
people keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey all the time. Come on, baby, and I'll show you a good time.
Širom zatvorenih očiju.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have above, if the Bible tells you so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. nighttime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance. Oh! Just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Hajde sada da promenimo malo temu. Dakle, takođe će biti priča vezanih za određene lokacije geografske, ali ono o čemu ćemo govoriti je nešto sasvim drugačije. Znači, nisu u pitanju nikakve arheološki kanalazište ili pronalazi i tako dalje, već neke, da kažemo, poznate ili slavne životinje koje su ušle u istoriju zbog određenih načina, zbog određenih stvari, ali su zapravo vezane i za određene prostore. Naprimer, hajde da pomenemo, naprimer, Škotska je u pitanju, možemo da kažemo da je to najpoznatija i najslavnija mačka, odnosno mačak Tauzer se zvao. važio je za najboljeg lovca miševa u istoriji mačijeg roda. Naime, tokom svog dugog veka u fabrici viskija u gradu Krifu u Škotskoj, Tauzer je prema podacima pedantnih statističara od 1963. do 87. godine ulovio 30.000 miševa, što znači da su svakog dana po tri miša najmanje padala kao njegove žrtve. A onda menimo i majmune Abel i Baker, dva majmunčića koji su se proslavili kao prve životinje koje su iz SAD-a krenule u svemir američkom raketom Jupiter 28. maja 1959. godine. Naravno, ima tu još puno životinja u svemiru, o njima možemo da napravimo takođe još jednu emisiju. Ali ono što mi je bilo zanimljivo jesu i papagaji. Među papagajima poznatim po svom daru za učenje raznih jezika i brbljivosti izdvaja se recimo Pradi, mužjak sivog papagaja koji je donet u London iz Ugande 1958. godine. I on je naučio i znao tečno da izgovara blizu 1000 engleskih reči koje je lako pamtio slušajući svog vlasnika. Ovaj je prijavio svog papagaja na takmičenje za najbolju pticu pričalicu i čak 12 pobjeda za redom je ostvarila ova ptica i na kraju se penzionisala kao nekrunisani kralj svih papagaja koji govore. A recimo šta ćemo još da pomenemo od toga, pa na primjer konja. Konja koji se zvao Algonkin, to je naime ime konja koji je imao izuzetno čast da prvi uđe u Belu kuću i to u dom predsjednika Sjedinjenih američkih država, gde inače naravno zabranjen ulazak životinjama i dan danas i zapravo od uvek, međutim ne iza ovog konja. On je zapravo bio poni i to ljubimac Archija, sina predsjednika Teodora Roosevelta, i kada se Archie jedan put razboleo, krišom su uveli konja u Belu kuću, ponija ovog da bi prosto razveselili dečaka koji je bio u postelji i nije mu baš bilo dobro. I ode tako i ovaj konj, odnosno ponija, u istoriju na neki način. Ima tu još dosta zanimljivih priča o ovim životinjama i anegdotama, ali eto, možda ćemo odabrati još neku od njih za nastavak ove večeri, a možda ćemo i promeniti temu. Vidjet ćemo već, ima puno zanimljivih stvari, a emisija traje, Boga mi, još neko vreme, tako da ćemo u svakom slučaju neke od zanimljivosti pronaći za vas. Yeah.
is so much better. I'm funking out in every way, but I'll never lose that feeling. No, I won't. Of how I learned my lesson that day. When they were dancing and singing and moving to the grooving, and just when it hit me, somebody turned around and started to play that funky music, white boy. Play that funky music, white boy.
širom zatvorenih očiju.
Moramo se u još jednom segmentu vratiti na taj čuveni stari Egipat, ali stvarno. Doduše iz potpuno jednog novog ugla, kao što smo već i napomenuli, stereotipno onako u popularnoj kulturi, da je egipatska civilizacija okrenuta ka tim svemoćnim faraonima i nekim megalomanskim grobnicama i da zapravo, da kažemo, obični ljudi ili da kažemo oni niži slojevi tu nisu na neki način ni postojali, samo su bili u službi faraona. Međutim, kada se malo onako dublje analizira njihova istorija, možemo da shvatimo da je i tekako bilo, recimo, i zabave, i sviranja, i uživanja u piću, a da su zapravo stari Egipćani stvorili i neke od najstarijih društvenih igara, jedna od najpoznatijih je igra senet ili ti igra preticanja, koja je naravno dostupna i dan danas, ali je baš, da kažemo, izmišljena u Egiptu. I o čemu se radi? Dakle, ova igra je bila popularna od vremena pre piramida, zatim tokom celog faraonskog Egipta, a jedna varijanta ove igre je popularna u Egiptu i danas. S obzirom na to da su Egipćani verovali da je osoba koja ima sreće u ovoj igri pod zaštitom bogova, shvatili su je vrlo ozbiljno i vezivali za posmrtni kult. Naime, u grobnicama se prikazuju osobe koje igraju ovu igru, a table za senet sa figurama su zakopavane sa pokojnicima kako bi mogli da uživaju u njoj i u zagrobnom životu. E sad, kako to funkcioniše? Tabla za igru senet je podeljena na 30 kvadrata. U tri reda po 10 polja. Na poljima se nalaze simboli od kojih su neki sa dobrom, a neki sa lošom konotacijom, a sve u skladu sa tim generalnim egipatskim verovanjima. ponovno rođenje je imalo dobru konotaciju, a voda lošu konotaciju i tome slično. Uglavnom, ova igra podsjeća na prepreke sa kojima čovek treba da se susretne na putu ka zagradnom životu. Igrali su je svi slojevi društva, znači i najsiromašniji slojevi i srednji slojevi i sami faraoni. Tako da možda se danas igrice skidaju sa Google Playa i prolazite kroz različite prepreke, susrećite se sa nekim situacijama da biste došli do cilja, ali evo mi govorimo ovde o periodu od pre koliko hiljada godina i zapravo dobijamo nešto veoma, veoma slično. Učestvovalo su dva ili četiri igrača koji su bili u obliku lava ili loptice i sve je to bilo vrlo kreativno. Tako da se nalazilo nekim, igra se nalazila u nekakvim boksovima, ovaj drvenim, bila je malo veća, ali i to izrađeno od strane egipatskih umetnika koji su posebno kreirali te kutije, da kažemo, za igre i same igre. Ne znam ko ih je smišljao, ali u svakom slučaju je puštao mašte na volju i kombinovao je nešto što je bilo miks božanstava, običaja i tako dalje, sa definitivno nekim dobrim osjećajem za igru i za zabavu.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia.
River, she's a gold grind. The interest is up and the stock market's down, and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, a woman and the kids and the dogs and me. Got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive. Country folks can survive. I can plow a field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make our own whiskey and our own smoke too. Ain't too many things these old boys can't do. We'll grow good old tomatoes and homemade wine, and country boy can survive. Country folks can survive. Because you can't bug us out and you can't make us run. Those woods and moon boys raised on shotguns. From the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. And we can skin a buck, we can run a trot line, and a country boy can survive. Country folks can survive. I had a good friend in New York City. He never called me by my name, just Hillbilly. My grandpa taught me how to live off the land, and his taught him to be a businessman. He used to send me pictures of the Broadway night, and I'd send him some homemade wine. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. I'd love to spit some beach love in that dude's eyes and shoot him with my old 45, 'cause a country boy can survive. Country folks can survive. California and South Alabama and little towns all around this land. We can skin a buck and run a trot line, and a country boy can survive. Country folks can survive.
Zatvorenih očiju.
I was feeling the blues, I was watching the news, when this fella came on the TV. He said, I'm telling you that science has proved that heartaches are healed by the sea. That got me going without even packed right up and drove down. Now I'm on a roll and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. So bring me to Pina Colada. I want one for each end. Let's set the sail with Captain Morgan. Oh, we never leave dry land. I buried them in the sand. goodbye to her good time and man. Set sail with Captain Morgan. Oh, we never leave dry land. Hey, troubles, I forgot them. I buried them in the sand. So bring me two pina coladas. She said goodbye to her good time and man.
Jedan sat i 42 minuta, vi ste na talasima Beograda 202, puno je zanimljivosti koje smo nekada čuli pa zaboravili, a ima ih još sigurno mnogo koje nismo naučili ili nismo makar saznali, a često živimo u nekim možda predrasudama ili stvarima u opštoj kulturi koje se serviraju ne baš kao tačne. Na primjer, kada pomislimo na gajde, uglavnom ćemo pomisliti na Škotsku, iako gajde su izmislili zapravo Persijanci. Naime, u početku je to bio prilično neugledan instrument sastavljen od grančica trske umotanih u vreću od kozije kože, ali je to bilo to. I kako se civilizacija širila sa Bliskog istoka na Sredozemlje, tako su ljudi s sobom poneli i muziku i instrumente i onda su u Škotskoj, da kažemo, gajde možda više uobličene ili dobile su tu svoju konačnu formu, ali zaista nešto što je bilo 95% isto kao gajde, već se nalazilo u drevnoj Persiji. To je recimo jedna zanimljiva stvar, a takođe kada na primjer pomislimo na ajde da kažemo Rubikonovu kocku, odnosno Rubikovu kocku, pardon. Rubikova kocka znamo je svi u različitim šopovima igračaka i tako dalje kao nešto što razvija onako inteligenciju, ali pre svega zamišljeno kao dobra igračka. Međutim, to je rasprostranjeno mišljenje da je ova kocka služila Ernu Rubiku, njenom izumitelju, kako bi svojim studentima jednostavno pomogao u shvatanju 3D objekata, a istina je zapravo nešto drugačija. Svrha Rubikove kocke nije bila toliko edukativnog karaktera, niti, kažemo, namenjena za igru, već je bila u shvatanju rešavanja strukturalnih problema, to je pomagala u shvatanju kako pomaknuti određene delove celine, a da se ta celina ne raspadne, i ona je zapravo bila jedan sofisticirani model 3D objekta koji uopšte nije imao nameru da postigne neku široko, da kažemo, narodno popularnu funkciju da dobije, već je zaista korišćen kao neka vrsta matematičkog obrazca za složeni zadatak. Međutim, eto, neki od ovakvih, da kažemo, objekata koje su patentirali profesori, većina zapravo njih nikada nije ugledala svetlost dana, niti su izvan tih kabineta da kažemo plasirani, ali Rubikova kocka je postala i tekako poznata zato što je, eto, ispostavilo se i sjajan izum koji može i da zabavi i da nekoga zaista nauči bolje percepcije 3D objekata, a nekome da razvija inteligenciju iz dana u dan. A kada smo već kod, da kažemo, te sfere matematike ili fizike, da kažemo i to, da teoriju velikog praska nisu izmislili ljudi za koje mislimo da su ih izmislili, a to su, na primjer, fizičari. I sad možemo ređati imena različitih fizičara koji su govorili o teoriji velikog praska, već jedan katolički sveštenik koji se zvao Georges Lemaître, katolički sveštenik iz Belgije, on je prvi izneo ideju o tome da je celokupna materija prvobitno bila kondenzovana na jednom mestu, nakon čega se proširila, a što je smatrano da je temelj teorije velikog praska, i mnogi su je navodili od fizičara samog Lemaître kao rodonačelnika ove teorije. Ne znam koliko je to bilo opasno za veru hrišćansku i religiju zapravo, ali nadam se da nije uticalo na to da ovaj katolički sveštenik u tom smislu loše prođe. Već naprotiv, zašto se ne bi religija i nauka nadopunjavali. I evo daću još jednu zanimljivu činjenicu, a to je recimo za plastelin, koji nema šta drugo kad kažemo plastelin, to je igračka, kao dečija igračka pre svega, ili materijal za igru, ali on je zapravo zamišljen i izmišljen kao sredstvo za čišćenje tapeta. Sa njime su se mnogo bolje čistile tapete nego sa nečim drugim što ih je moglo oštetiti, i karakteristike plastelina su bile za to pre svega namenjene, kao nečim sa čime to može da se grebe, da kažemo, od tapete, da se one ni malo ne oštete, pa je smišljen jedan takav materijal. Međutim, vremenom, ne znam da li tako što su delovi ispadali ili pa su neka deca dolazila do toga i počelo da se igraju, ali definitivno je plastelin prenamenjen kao dečija igračka, i njegov izumitelj Joe McVicker, koji je zapravo ovaj proizvod ponovno pustio u prodaju, ali kao dečiju igračku, je postao bukvalno u roku od nedelju dana milioner.
She sends me in my spring alone. way deep down, I'm kind of tempted to go and see my Bessie again.
Up on Cripple Creek, she sends me if I spring a leak. She lets me, I don't have to speak. She defends me, a drunkard's dream if I ever need.
Naravno, možemo pričati o nekim, da kažemo, statičnim stvarima koje se nalaze u određenim kulturama, civilizacijama, ali ničega toga ne bi bilo da nema i samog kretanja, što zbog trgovine, što zbog potrebe da se putuje. Pa eto tako, možemo da kažemo par stvari o samim krstarenjima, koje su prosto zanimljive. Naprimer, svaki brod s jedne strane ima neki svoj žargon koji preferira i voli da koristi, neke svoje obeleže, da li u vidu zastava, nekih specifičnih boja, kojima se farba, paluba i tako dalje. Ali isto tako neke obavezne stvari, da kažemo, kod posade su da izmisli neka šifrovana imena i nazive za ljude, mesta ili dešavanja na palubi, prosto da ostali, da kažemo, putnici ili prisutni možda i ne znaju u određenim situacijama taj govor, već da ga samo posada zna jer je potrebno reagovati ili tako nešto. Zatim ti rituali za sreću koji su nastali kod brodova, znamo ono čuveno razbijanje pića ili vina ili čega već za sreću, pa mislim tokom istorije pomorci su žrtvovali vino, pa čak i životinje kako bi prizivali dobru sreću za njihove brodove. I desilo se da je kraljica Viktorija 1891. godine razbila bocu šampanjca o bok broda kraljevski Artur, što je postalo tradicija. A pošto je bocu šampanjca teško razbiti zbog pritiska unutra, u slučaju da se ne razbije, iz prvog puta to se smatra nekom lošom srećom. I dogodilo se zapravo da je jedna vojvotkinja od Konvela nije uspela da razbije bocu šampanjca pred polazak jednog broda, nakon čega je 80 putnika poginulo u brodolomu. I od tad se to zove Kamilina kletva. Ali u svakom slučaju jasno je zašto se ovakve tradicije ozbiljno shvataju. Inače, zanimljivo je da će uskoro i replika Titanika krenuti na svoju plovidbu. Titanik je, da kažemo, bio najveći brod svoje vrste na svetu u vreme kada je plovio, najveći u vreme te tragične sudbine, makar koja ga je zadesila, a inače glavna atrakcija novog odmarališta u Kini, u Sečuanu, napravljena je do detalja tako da podseća na Titanik, i ono što je zanimljivo jeste da bi on trebao baš da krene u drugoj polovini 2019. godine na put, i budući putnici, čini mi se da oni već imaju svoje karte, ali one su izuzetno skupe, čak i za ekonomsku klasu će biti, ja mislim, jako, jako skupe, nešto preko 1000 evra, a i za luksuzne smeštaje takođe. Tako da, eto, ima još puno zanimljivosti vezano za putovanje, to je danas, naravno, velika industrija, a tokom istorije i njene evolucije, da kažemo, odnosno evolucije krstarenja samih, ima puno zanimljivih činjenica i detalja. Stiže poruka, a takva prava kao Egipćanke su posjedovali i vikinške žene. Zatim, dobra noć Petre, niste pomenuli narednika Stabija Pitbula, koji je jedina životinja koja je nosila čin podoficira i odlikovao ju je američki kongres zbog iskazane hrabrosti u Prvom svetskom ratu. A onda kaže Nada iz Kule, kao gimnazijalka sam čitala Denikena i njemu verujem, starija, sve više ubeđena sam u krhko znanje današnjeg čoveka, a piramide, pa onda se upitno sa znakom pitanja obraća Nada iz Kule, kaže, još se ne znam. Toliko o našim spoznajama, pozdrav od Nade, puno pozdrava za Nadu, naravno, i sve slušalce u Kuli, nastavite da nam pišete.
Standing by Is there any truth in that, senor? Senor, senor, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, senor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down from around the neck. There's a marching band still playing in that vacant lot. Well, she held me in her arms one time and said, forget me not, senor. Senor, I can see that painted wagon, smell the tail of the dragon. Can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here, senor? Senor,
senor. You know their hearts are as hard as leather. Well, give me a minute, let me get it together. Just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are, senor.
Thank you.
Idemo dalje kroz istoriju, vreme, prostor, lokacije. U Južnoj Nemačkoj je pronađena jedna netaknuta flauta sa pet rupa, iznenađujuće precizno isklesana kamenom u kost ptice i stara je najmanje 35.000 godina, a u njenoj neposrednoj blizini su pronađeni ostaci još nekoliko sličnih muzičkih instrumenta, što nam govori da su čak i ljudi u kamenom dobu uživali u muzici, a jedan sličan predmet je, muzički instrument je pronađen u Sloveniji i on je poznat kao divje babe. Njegova starost se procenjuje na 43.000 godina, međutim ne postoje toliko čvrsti dokazi kao ovi u Nemačkoj, tako da se vodi mrtva trka koja flauta je starija, ova iz Nemačke ili ova iz Slovenije. U svakom slučaju fascinantni su podaci u pitanju. A postoji jedan predmet, metalni objekat, da kažemo, oko koga se takođe vodi polemika među istoričarima, antropolozima i tako dalje, koji je, na koji se vrlo često nailazilo u starom Rimu. U pitanju je dodekaedar, inače i, da kažemo, objekt u matematici. Dodekaedar je taj maleni metalni objekat sa iskruženim krugovima u sredini i ovi objekti su pronađeni širom područja nekadašnjeg Rimskog carstva, međutim njihova prava svrha i do današnjeg dana je ostala potpuna misterija. Oni podsjećaju na, da kažemo, kao jednu metalnu loptu izbušenu, koja pritom ima na sebi kao nekakve dugmiće svuda onaokolo. Možete potražiti možda na internetu dodekaedar i vidjet ćete o čemu je reč, međutim, ostane nam samo da nagađamo zašta su tačno bile korišćene ovi predmeti. Dakle, neko misli da je to bio svećnjak, drugi kažu da su oni bili korišćeni kao nekakve vrste uljanih lampi ili fenjera ili tako dalje. Drugi sugerišu da su bila neka sredstva za merenje udaljenosti i tako dalje, međutim to su i dalje teorije i špekulacije, da tako kažemo. Ono što je takođe fascinantno i što je dokaz da je i stari svet, da tako kažemo, bio i takako modern, jesu sočiva, i to sočiva koje se zovu Visby sočiva, predmeti napravljeni od gorskog kristala, odnosno od kvarca, koji su pronađeni u nekoliko vikinških grobova, opet ti vikinzi, je li tako, i ova sočiva su zapravo one datiraju iz 11. ili 12. veka i bila su zaista sočiva u ovom smislu u kom ih i danas doživljavamo, upotrebljavamo i tako dalje. Dakle, neka vrsta modernih lupa u to vreme pomoću kojih se mogle uvećavati, stvari su se mogle videti, dakle, uvećano. I uglavnom su služile majstorima, umetnicima toga vremena da se fokusiraju i na najsitnije detalje. Dakle, prelamala su svetla na određeni način, uvećavala su, veruje se da su bila korišćena i za paljenje vatre čak, i ne znam na koji način, ali prosto to su neki od zapisa, znači imali su nekoliko funkcija, no u svakom slučaju sočiva u 11. veku ne zvuči toliko loše. I ono što bismo za kraj mogli pomenuti, ne za kraj emisije, već za kraj ovog segmenta, jeste taj festski disk, koji je artefakt pronađen na Kritu u vreme vladavine Minojske dinastije, znači to je bio negde drugi vek pre nove ere. Jako malo se zna o ovom objektu, kao o pomenutom predmetu iz doba Rima, koji neću više lomiti jezik da izgovaram, ali u svakom slučaju zna se da je napravljen od gline, da je star otprilike 2300 godina. Neki arheolozi čak sumnjaju u njegovu autentičnost. On je otkriven 1908. za vreme iskopavanja festskog dvorca, dakle na Kritu. Na njemu se nalazi 241 otisak i 45 simbola. Ništa slično nije pronađeno iz tog razdoblja, a s druge strane sve ukazuje da je materijal i predmet zaista iz tog doba. Arheolozi nisu do današnjeg dana uspeli da dešifruju sadržaj ovog diska, koji se eto misteriozno i sada zove jednostavno festski disk. Možda će uspeti jednog dana, a možda će ostati do kraja misterija.
Thank you. something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Naravno, neki arhitektonski objekti su sagrađeni zaista prefinjeno i vrhunski, a nekima se ipak dešavalo da se pomalo na neki način naruše ili nakrive. Danas su već krivi objekti, krive zgrade, da kažemo, postale svakodnevica i to nije nešto što se smatra sad nekom anomalijom, greškom i tako dalje, već ukoliko je, da kažemo, dovoljno bezbedno da može da izdrži još nekoliko decenija, na primjer, te zgrade nastavljaju nekako da impresioniraju turiste posebno i postaju neka vrsta kulturnih znamenitosti postoji čak i spisak neki od 13 nagnutih svetskih kula koje trenutno su eto tako malo nahjerene, ali zapravo im se ništa strašno ne dešava i u nekom trenutku će verovatno biti podupirane ili rušene, ali za sada su jednostavno objekti koji se redovno obilaze. Jedan od njih je čuveni Big Ben u Londonu i 2003. godine su ustanovili da se za 0,9 mm godišnje zapravo dešava da se ovaj poznati kula časovnik krivi. I to, kako kažu, nije toliko zanemarljivo, ali ipak je ustanovljeno da dolazi do ovoga što je verovatno posljedica pravljenja podzemnih garaža, parkinga, proširenja metroa, radova ispod zemlje. U svakom slučaju, to je to što izaziva problem sa Big Benom. Svi znamo za, naravno, toranj u Pizi, međutim, postoji i čuvene dve kule u Bolonji u Italiji koje su postale glavna atrakcija Bolonje, znači dve nagnute kule, obe su građene između 1109. i 1119. godine. Čuvene kule preživele su razne zemljotrese, gromove, požare, čak i bombardovanja iz Drugog svjetskog rata. Čak su i citirane u Danteovoj božanstvenoj komediji, ali eto, počele su da se naginju jedna prema drugoj u 14. veku zbog mekog tla, tako da je zaista zanimljivo posmatrati ih, i koliko znam one su visoke 97 metara, ali zabranjeno je da se na njih penje. Zatim postoji još jedna kula koja je zapravo možda i najmlađa, da kažemo, od ovih koje su zaista odavno građene, mnogo vekova iza nas. Ova je građena u 18. veku, to je kula u Rusiji, zove se Nevijanska kula. Tačan datum izgradnje je nepoznat, ali zna se da je to jedna osmatračnica koja je građena u prvoj polovini 18. veka. Jedno vreme je bila osmatračnica, zatim je bila zatvor, a onda je služila i kao zvonik. U svakom slučaju, postoji jedan ugao kule koji je malo nagnut, nahiren, da tako kažem, i restauratori su ustanovili da je prosto tokom izgradnje došlo do defekta nekog i da su arhitekte pokušavale da poprave stvar, naročito sečenim ciglama, međutim, došlo je samo do još većeg odstupanja i ova kula, koja inače prelepa, je ostala, da kažemo, sa ovom anomalijom i do dana današnjeg traži se neko rešenje za nju. Pomenut ćemo još dve na ovoj listi praktično kula, to su krivi hram u Humu, to je jedini krivi hram na svetu, posvećen je najvećem hindu božanstvu, jeli, boginje Šivi, nalazi se u Indiji. Ne zna se da li je ovo značajno nagnuće izazvano dizajnom ili slučajem, ali je zanimljivo da iako se cijela struktura naginje, njen vrh je zapravo uspravan u odnosu na tlo, tako da uopšte ne smeta da se tamo ljudi mole, ulaze i tako dalje, ništa se, kažu, neće dogoditi. I naravno nećemo izbeći ni toranj u Pizi, za ovo smo svi čuli. Najčuvenija nagnuta građevina na svetu, iako nije ni najstarija, ni najviše nakrivljena, ali zahvaljujući, da kažem, brisanom prostoru oko zvonika katedrala u Pizi, nagib je veoma upadljiv, što pruža bezbrojne mogućnosti za fotografisanje. Visok preko 55 metara, zvonik je izgrađen na osnovi od jedva 2,5 metra debljine i počeo da se krivi skoro odmah nakon početka izgradnje 1173. godine, i već kad je stigao do drugog sprata imao je određeno krivljenje, tako da je inače ta kula dugo bila i nedovršena. Inženjeri su projektovali gornje spratove tako da bi smanjivali nagib, pa onda ponovo da bi nadoknađivali i tako dalje i tako dalje. Nekako su, da kažemo, sklepali tu kulu. U svakom slučaju, ona je 2008. godine proglašena, uprkos nagibu, u potpunosti stabilnom, jer su urađena takozvana uprezanja kule kablovima, tako da vredilo je uložiti u ovu jednu par excellence turističku znamenitost, i inženjeri kažu da je prvi put od izgradnje toranj prestao da se pomera i da će ostati u relativno uspravnom položaju barem u narednih 200 godina.
Oh,
22 sata i 59 minuta, nekako su nam se vikinzi upleli u večerašnju priču na nekoliko načina, u nekoliko segmenata, pa tako i u ovu priču koja sledi, a to je priča o Kijevu. Zbog čega? Pa evo, na primjer, da saznamo kako je Kijev od malog sela stigao do jednog od najrazvijenijih gradova srednjevekovne Evrope. I ovo što ću sad ispričati je možda nedovoljno poznata priča o ljudima koji su osnovali Kijev, a to su zapravo Vikinzi. Naravno, Kijev je kao malo naselje postojao i pre dolaska Vikinga na te prostore i današnje teritorije Ukrajine bile uglavnom naseljene raznim slovenskim plemenima, kao i ostacima azijskih nomadskih plemena. Iako ih savremeno doba najčešće prikazuje kao nemilosrdne ratnike, a već smo razbili tu predrasudu u jednom trenutku u ovoj emisiji, što su oni i bili zapravo nemilosrdni, oni su bili Vikinzi, dakle, veoma i praktični ljudi. Talas iseljavanja iz Skandinavije počeo je iz veoma prostog razloga. Jednostavno, ljudi su tražili lakši i bolji život za sebe i svoje porodice. Skandinavija je hladan, surov predeo sa malo obradivog zemljišta i oni su naprosto migrirali ka jugu ili ka istoku u tom trenutku. Vikinzi su bili veliki moreplovci, jedan deo njih su putio ka zapadu, ka tim bogatijim zemljama Franaka i malim britanskim kraljevstvima, a drugi deo ka prostranim stepama i istoku. I grupa Vikinga koja se uputila ka slovenskim zemljama zovu se Varjazi. U svakom slučaju, po dolasku Varjaga u zemlje Slovena, kao što je recimo područje Kijeva, jedan od vođa Varjaga, Oleg se zvao, je 882. godine naselio jedno mesto koje se tada zvalo Kijev, to je današnji Kijev naravno, ali je uvideo buduće prednosti te lokacije, počeo sa izgradnjom većeg naselja i zbog svog povoljnog položaja Kijev se jako brzo razvijao i postao veliki trgovinski centar. Tu su stizali zlato i srebro iz arapskih zemalja, krzno i drvo sa severa, konji i robovi iz stepe. Kijev je sve više počeo da se oslanja na svoje trgovinske veze koje je razvijao sa recimo Carigradom s jedne strane i Bagdadom sa druge strane, i Varjazi, odnosno Vikinzi, su se umeđu vremenu utopili i u lokalno slovensko stanovništvo, ali su ostali ipak vladajuća klasa u narednih nekoliko vekova. I zbog trgovinskih veza sa Vizantijom i sve većeg blagostanja u njihovoj državi, Varjazi su polako napuštali svoju tradiciju, da kažemo, po kojoj su oni bili feudalni gospodari, i stapali su sa tim stanovništvom. I uglavnom, ono što je sledeći stepenik, kako to kažemo, koji je čekao Kijev, to je kada je bila osnivana prva ruska država, a to je Kijevska Rusija. Onda je Kijev zapravo bio prepoznat kao vodeće ekonomsko mesto koje je povezano i sa Vizantijom i koje je već bilo pozicionirano u više, da kažemo, sfera, i u ekonomskom smislu i u kulturnom smislu kao vrlo jedno važno mesto. I prvi kijevski knez je bio Vladimir Veliki, koji je, da kažemo, postao novi vladar ovih prostora, i ono što je uradio naravno jeste taj religijski korak. Prihvatio je pravoslavlje, odnosno Vladimir je postao, pre nego što će prihvatiti novu veru, poslao je svoje najpouzdanije ljude na sve četiri strane sveta kako bi se što bolje upoznali sa vodećim religijom u Evropi. I samo što je islam bio a priori odbačen, i onda su tragali za, da kažemo, ostalim religijama. Uglavnom, ono što se ispostavilo jeste da su odmah pronašli neku vrstu utočišta i primarne vere u samom pravoslavlju, i od tada pa nadalje je, da kažemo, počela ta, možemo kažemo čuvena istorija kraljevske Rusije, a sam vladar Vladimir Veliki, koji je i sam bio zapravo varijaskog, kako se to već kaže, ili vikinškog porekla, je neko ko je ustoličen, možemo da kažemo, i kao svetac, ali prvi glavni vladar, da kažemo, i osnivač te carske Rusije. U svakom slučaju, odatle pa nadalje je sve istorija, možemo se reći, razvijali su se i drugi gradovi, Novgorod i tako dalje. U razvijenosti ovih gradova govori činjenica da je početkom 13. veka, recimo, Kijev imao 50.000 stanovnika, a, na primjer, u Londonu u to vreme nije živjelo ni 12.000 ljudi. Tako da su u pitanju zaista veliki napredci i kultura na visokom nivou, ali isto tako i ekonomija, a možemo reći i politika u tom delu Evrope.
Just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow as we lay. Hold your warm tender body close to my heart. Hear the whisper of the raindrops blow softly against my window. Hey, all in night. Make believe you love me one more time. Hey. For the good times. Hey. For the good times. I'll get along. I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah, don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave me.
for the good time. For the good time. Lay your head. One time, girl.
One time.
Hold a wall
and tender body
close to my
heart.
Oh, baby. Won't you hear that whisper? Hear that whisper? Oh, the raindrop. Oh, the raindrop. Oh, it's softly. Against my window, oh, oh, oh. All you gotta do
make
is
believe.
All you gotta do is make believe
make
of me
believe.
One more time.
Believe,
what a good time. For the good times. And here's what you ought to do.
Make your head
on my pillow. I just want to
hold
you on.
Širom zatvorenih očiju.
the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, La Lena. Can't blame ya, La Lena. Artita, la di da. Can your heart get much sadder? That's your lot in life, La Lena. I can't blame ya, La Lena. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, La Lena. I can't blame ya, La Lena.
Da samo pojedinac može da ispriča neku zanimljivu priču o svom iskustvu iz inostranstva, iz strane zemlje, o kulturi, o društvu. To uglavnom radimo kroz ovu emisiju, a isto tako pokušavamo da donesemo, možda osvetlimo neke aspekte koji nisu dovoljno poznati ili su zaboravljeni, a mogu se ticati različitih geografskih područja, različitih kultura, društava, a mogu biti skrivena i u prošlosti. Eto, na taj način smo razmišljali večeras, pričali o nekim kulturama, običajima, pravilima, ali isto tako i recimo civilizacijskim poznatim ili manje poznatim stvarima od egipatske kulture, kulture Persije, i pričali smo o ustanovljenju nekih gradova od tog nekog makronivoa pa do nekih, da kažemo, malih životnih priča koje nisu dovoljno, kažemo, bile poznate, kako izgledao život običnih malih ljudi u nekim od tih zemalja. Pominjali smo određene predmete koji možda takođe nisu dovoljno poznati, pričali o gradovima i o njihovim, na primjer, zgradama koje su građene na ovaj specifičan način, pa su eto postali turističke atrakcije, a u jednom trenutku dotakli smo se čak i brodova i krstarenja. U svakom slučaju, u tom miksu nadamo se da smo ponešto makar novo saznali što će nam obogatiti iskustvo. U ime realizatorske ekipe koja je ove noći radila, to su Nena Ugljanović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije, zatim Bojan Milovanović kao majstor tona i Petar Protić, puno vas pozdravljamo do narednog susreta subote na Nedelju noć i emisije Put bez putovanja.
Speaking words of wisdom, let it be. Oh, let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Oh, let it be. Yeah, let it be. With words of wisdom, let it be.
Feel my- Beograd 202.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I love you.
Vaša brojka 202.
in town. The midnight moon is burning brightly. Memories rushing on a river forlorn. You lay sleeping without me. Highway song keeps me rolling on. Still I long for you. There's a moment I will be your only one. Okay. I make my living pouring out my pain, trying to make it through another day. And arms reach for me on the wind, I can feel them. But they're a thousand miles away. Everything that's beautiful and blue. And I won't feel myself if I'm with you.
Thank you. You're